bara þetta er bara ákveðin keimur af senunni sem að erum þetta að koma saman og hittast og fara í eitthvað algjörlega bilað stuð og spila allt of mikið af tónlist á einni stuttri helgi og það er, þetta er bara eitthvað já, það er eitthvað stemming í þessu sem að minni mig á bara fjölskyldu.
Já, ég hef alveg lýst þessu sem svona MH mentaskólinn í Hamrahlíð hérna ættamót og ég held að MH-ingar eða fyrrum MH-ingar tengi kannski sem hafa mætt á hátíðinni það er rosalega mikið af fyrrum MH-ingum sem mæta og það er kannski svona stereótypan en það er líka margt annað en tónlist í gangi á hátíðinni það eru líka svona vinnusmiðjur og myndlistasýning, það er svona gallerí líka það sem eru alls konar já, hvað bara, alls konar list í bóði.
Já, og líka bara ofta einhverjar svona einhverjir auka viðbörðir sem eru bara já, einhverjir gjörningar
já.
Þannig, jú, þetta er bara algjöru list hátíð í gegn, sko en það er mikið af tónlist og þetta er, já, þetta er náttúrulega við erum smá segum það, þetta er líka mjög miklu uppahaldi hjá okkur og því erum við mjög hérna snotur þetta, en einmitt, ég er mjög spenntur fyrir þessu, þetta er einmitt 4. til 7. júli við mælum með fyrir hlustendum, en ég held að hlustendur séu mjög kunnir þessa hátíð og það er sko svolítið fyndi, mér langar svolítið að segja frá því að fyrir í dag þá settum við inn á Instagram síðan okkar olata.garður svona
við spurðum bara hvað hátíðum svona tónlistahátíðum og hvað fólk er spennt fyrir eða ætlar að mæta á í sumar.
Já, og það var mest megnis svarað bara hátíðni ásamt því að nokkur voru mjög spenntir fyrir mannfólki breytist í slím sem við tölum betur á eftir.
Já, og svo var eitthvað minnst á Norðanpeng í allavega einu svarinu.
Já, já, það er það og hérna, ef að ég hefði svarað þá hefði alveg pottit verið bara allt þetta trend.
Já, og það sem er skemmtilegt við hérna, svona hátíni og það sem þau eru að tilkynna hérna, listafólk er að ég er uppgötu eitthvað nýtt og það er Svenni. Og við ætlum að fara að heyra lag með henni. Þetta er eitthvað sem ég eiginlega vissi ekki af fyrir en hátíni og tilkynir þetta. Og hún er sem sagt nýflutt aftur heim eftir 3 ára tónlistanám í Berlín og er bara vinna einhverja svona frekar svona spennandi hljóðum að tónlist með synthum og píónói og alls konar bara eitthvað mjög spennandi í gangi. En með bara eitt lag gefið út.
Sem að kom út á hérna
svona saplötu
vissulega, já, sem að er mjög með sko fyndið hérna hvað sem er hérna fyndna mynd þetta er þess að þetta er saplata sem heitir BIMM Berlin Album 2022 og það er
ég býst á við að þessi skólin sem að hún var í Berlin.
Já, það lítur að vera, já. En það er mynd af Berlínabólu.
Já, það er við hæfi.
Já, það er gott sko. En þetta er einmitt lagið In This Room og er jafnframt eina lagið sem að er já, eins bestu við vitum allavega komið út hjá Svenni. Ég er spenntur að heyra þetta, þetta er eitthvað nýtt einmitt.
Já.
Og spenntur að heyra það á kærkomni hátíð eins og hátíðinni. Hér er In This Room.
allar góðar vættir vaka yfir þér og þínum. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Þú ert að hlusta á Ólátagarð.
Þarna heyrðu þið í tónlistamanninum P-Tense sem að já, hefur komið aðeins fyrir í þættinum áður. Við höfum aðeins spilað tónlist af þessari plötu með honum sem að heitir nefnilega Sjö og er jú sem sagt, hvað segir maður, þetta eru sjö lög á sjö tungumálum.
Einmitt.
Og hérna þetta er jú síðasta lagið og það er á hérna eistnesku.
Vá. Wow.
Já, hann syngur sér satt á þessari plötu, hann hérna Ági Frostason sem er P-Tense, hann syngur eða allavega stendur að hann talar á þessari plötu á íslensku, ensku, spænsku, frönsku, dönsku, þýsku og íslensku.
Og hann kann öll þessi tungumál.
Ég veit ekki betur, en hann allavega gerði plötu með sjö tungumál.
Hann samdi, já, með textana við öll leginn sjálfur, já, vá.
Já, já, þetta er frumsamið og bara, þetta er ekkert djók, sko.
Nei, alls ekki.
Þetta er, ég er eiginlega búin að vera á leiðin að hlusta á þessa plötu, sko, þannig ég get ekki sagt mikið til svona, já, það, en já, ég mæla allavega með þessu og ég held að ég sé á leiðin að hlusta á þetta, alla leiði gegn. Ég held að þetta sé upplifun og þetta er allt mjög skemmtilegt, svona, já, svona raftónlistar hérna já, mér langar að segja nú veif smá, sko.
Já, nýbylgju
hérna. Já, ég held það. Ég er kannski að rugla.
En hann, P-Tense, hann er að koma fram á mannfólki breytist í slím á Akureyri.
Akkurat.
Við ætlum að kíkja þangað, sko, í sumar. Og það verður í fyrsta skipti sem ég fer á þessa hátíð. Mm-hmm. Ég er frekar spennt, en þú hefur komið hvað einu sinni áður eða svona hún eiginlega óvart lendir þar
já, ég var bara ferðalegi með vinum mínum eitt sumarið mér langar að segja að það hafi verið 2002 já, og þá vorum við Akureyri og ég eitthvað veginn var við það vissaði að það væri tónleikahátíð í gangi á Akureyri og hérna ég og vinum mínu sem vorum í þessu ferðalegi við bara einmitt, fórum á tjölduðum á Akureyri og svo bara kíktu við hana á MBS við sem eiginlega ekkert hvað var í gangi en ég svona kannaði staðins við þetta
já.
Og þarna voru já, ég held að ég hafi bara rampað einmitt inn á drengin fengin
já.
Að spila þannig og ég vona að fólk viti hver hann er, við tölum aðeins um hann á eftir en hérna já, og svo sáum við líka sko mann ég skratta og það var gekkja fjör en ég held að við höfum eiginlega ekki verið að fylgjast með mikið meira að því að þetta var einmitt bara svona svolítið já, af tilviljun að við vorum þarna.
Já, þetta er svolítið farið fram hjá mér því miður líka svona seinustu árin en ég mjög spennt að fara þarna í fyrsta skipti og það er allavega að búa tilkynna hérna, alls konar spennandi
tónlistafólk. Line-upið er bara held í allt komið
og já.
Þetta fer einmitt fram 17. til 19. júli, það er einmitt, við erum svolítið að kannski bæla smá í tímaröð, hátíðin er einmitt þannig 4-7. júli þannig þetta eru hvað, tveimum helgum setna?
Já, það er ein helgi á milli.
Já, einmitt.
Já, og þetta er haldið Kaldbaksgötu 9 einmitt á Akureyri.
Mm-hmm.
Ég veit ekki alveg hvað húsnæði það er, en hérna þar er þessi hátíð haldin og tónlistafólk á við Gubba Hóri er að spila við hérna, vorum svona frekar nýlega, kannski svolítið síðan við spjöllum við þau.
Mm-hmm.
Fullt skemmtilegt að gangi á þeim. In 3D, Davíð, Lu, sko, já, strik X2.
Já, þetta eru svona rafnlistar menn sem eru... koma frá held ég Akureyri.
Já, MC Mjastnau, við vorum að tala um MC Mjastnau áðan, spila líka Norðanpeng og Ólöf Rún og Pítan sem mitt og svo hérna hún Alter Eigló ég er ekkert eðlilega spennt að sjá Alter Eigló og málfólk breytist í slím það er eitthvað sem ég ætla ekki að missa af
já,
hún er náttúrulega alveg frábæri hún Eigló, Höskuldsdóttir Víborg við ætlum að heyra hérna lag svolítið óhefbundi lag að því að hún semur nefnilega, eða sko, hvort það sé Eigló, allt er Eigló sem er frumsamda, ja, gerir frumsamda karaoke tónlist og hún var sem sagt að gefa út svona frekar nýlega núna út lög bara á YouTube með sem sagt textum og engum söng af því þetta er vissulega karaoke þannig við ætlum að heyra lagið Baked Tofu
við vorum einmitt að tala með hann hvort við ætlum að syngja með þessu lagi
ég var að reyna að samfæra þeim að þú vildir ekki syngja með
nei, ég held ég vil ekki ganga svo langt en
hlustendur, þið hérna heima eða í bílnum með hvar sem þið eru að hlusta ykkur er velkomið að syngja með eða þið farið inn á YouTube og hérna finni textan
já, það er kannski betra en já, einmitt, þetta er líka bara stendisamt vel á sínum á einu
já, þetta er bara svona instrumental bara, hérna, ég meitt hún spilaði á hátíðinu í fyrra og það var frekar léleg mætingi salnum er ég að segja, ég var ekki sátt með hérna, þetta hátíðinu fólk, ég var hérna og það var mikið stuð, þannig ég ætla aftur að hafa mikið stuð á MBS að sjá allt er reglu
já, ég er mjög spenntur líka við tölum aðeins meira MBS og hann heyrum í allt er reglu
veist hvernig það þegar menn að fá sér og eru alveg það að ganga frá sér. Með litlu hjörtum, með stóri ást, ég heyrði þér kísi þegar þú mjást. Leynir sér ekki að Ég umkringdur núppum Þegar ég á klúknum Já, ég umkringdur núppum Þegar ég á klúknum Þegar klukkanslar fjögur Og hlutatir skatt Verða menn óðir Og þú smættar þig Bróðir Hvað vonbrigði Það reyði Neðurlæg Örvænting Og dauð
Hefur ungir menn sér að kaupa áfengi Það þessum við þetta ekki Og áfengi ógæslega Dýr
Það vonbrigði Það reyði Neðurlæg
Drengurinn, fengurinn er á klúbnum og hann er umkringdur núbum.
Já.
þetta er alveg dásamlegt. En já, drengurinn, fengurinn, þetta er sem sagt plata sem að, af plötu sem hann gaf út árið 2001 sem að heitir Strákurinn, fákurinn.
Mm-hmm.
Og mér okkur langaði að tala eins um Strákinn, fákinn.
Já, því að hann eigið sem sagt sem er drengurinn, fengurinn, er að koma fram bæði á hátíðinni og norðanpöng með hljómsveitinni Strákurinn Fákurinn.
Já, sem að er hérna einmitt bara hljómsveit og ég er eiginlega ekki viss hvernig tónlist samt það er með við þetta.
Nei.
Ég held að sé samt alls í öðruvísi en það sem við vorum að heyra.
Ok, það er eitthvað að vera spennt fyrir þá að heyra. En þessi hljómsveit var sem sagt stofnuð á Akureyri í byrjun hérna 2004. Þau segja ef að Sonic Youth og Half Japanese myndu stofna supergrúpu þá verði útkoman mögulega eitthvað í líkingu við það sem þau eru að gera og þeim finnst mikilvægt að vera töff og cool.
Einmitt, já, það er alltaf allt töff og cool sem að drengurinn fengurinn gerir.
Og hann eiginlega líka sem sagt, sko, hvað, koma fram að mannfólki breytist í slím sem verndari MBS. Sem er mannfólkið, já, business name, MBS.
Já, hann er náttúrulega bara algjör Akureyri legend, ef ég leiði mér að segja, góðsögn. og já, búin að bara leggja ótrúlega mikið framlag að bara menningunni í þeim bæ og grassrótinni. Mér langaði bara að minnast af að ég voru að leita hérna að í þessari hljómsveit er við svo hann og Agnieszka Staron og Kestutis Balkjúna sem eru sá, þá að bassa og trommur. Ég vona að ég hafi borðið þetta fram rétt.
Mm-hmm.
Við viljum að halda áfram í svona akur eirar hljómsveitar, bara tónlist og við viljum að heyra í hljómsveit sem að heitir Hugará og hefur ekki komið fyrir í þættinum áður og ég var eiginlega bara svolítið að komast að þessu en ég hafði heyrt þetta eitthvað.
Já, ekki ég.
Ég man ekki alveg af hverju. En sem sagt þetta já, norðurlensk hljómsveit sem að var sko og þeir segja að þetta hefur hljómsveit sem að var stofnuð í kringum árið 2016 og hefur verið starfandi nánast samfellt síðan þá en þó aðalega í eigin félagsskap án aðgengis utan aðkomandi eira og spilaði þá á nokkrum tónleikum á norður, suður og austurlandi í gegnum árin.
Já.
Og svo einmitt í loksins kom út plata með þeim í fullri lengd árið 2025 bara einhverjum 9 árum setna síðan að þessi hljómsveit byrjaði og já, þá kom út þessi plata sem ber það nafn Andvarp og já, og þau munum spila á MBS núna í ár og mér langaði að heyra fyrsta lagið á þeirri plötu sem er, já, ég held að sé fyrsta sem heitir Fungi Fear Fungi, ég veit ekki hvort ég að segja þetta rétt, en það er til tónlistamyndband líka af þessu lagi sem er á YouTube og er mjög skemmtilegt ég rambaði það á það áðan en einmitt MBS, við verðum þarna við verðum með mikrofónin við hendi
Jú, við verðum vopnuð mikrofónin
einmitt, þannig þið fáið að heyra eitthvað það
bara í haust.
Í haust, já, eftir sumafrí, en við ætlum samt að fjallum það, því að þetta er, já, gekkjuð og skemmtilega hátíð og vonandi fá að sjá hugar á og drengin og allt er eigl og
ég mun sjá allt,
það
er það. Ekki spurning sko.
Hér er Fungi Fear Naked, find Billy, break the bottles, find it bad and it's no trouble. Basic fever dreaming, does it fix it naked? Find Billy, break the bottles, find it bad and it's no trouble.
Empty head can't keep up with all that's being said. So why do I strive? And what is this no good life? I give it an F. Nothing's for failing. I give it an F. Death is for failing. Your logic will slip, and your mood is manic. Slippery hands can't get a grip, and you start to
is for failing. Já. Með Flash Machine.
Þannig að er Kormákur Jarl að syngja tala það að gefa lífinu F.
Mm.
Eða svona. já, einmitt. Þetta er Flash Machine, gengið band, svona New Wave rock band, og þetta er einmitt, já, þetta kom út sko janúar 2003 þetta lag, og
já,
var svona auðlist sem af væntanlegri plötu sem að er ekki enn komin út.
Nei, kannski er stutt í hana, ég veit ekki. Það væri spennandi að hérna, fá plötu frá þeim allavega. Þessi hljómsveit er að koma fram einmitt á hátíð gegn landamærum sem verður haldin 11. júli í Iðnó. Við hérna í Óldagarði erum sem sagt svona að fara yfir það sem er að fara að gerast í sumar meðan við erum í sumarleyfi, hvað tónleika eða svona tónlistahátíðir verða og viðburðir. Þetta sko og kannski heitir hátíðan er sem sagt bara hvað, svona eitt kvöld, einn dagur 11. júli en verður, já, verður svo sannarlega hátíð.
Já, það er pökku dagskrá vissulega.
Já, og þetta er sem sagt haldið af No Borders og það er með svona í ár, segja þau, tæp 17 ár liðin frá því að hópur aktivista hljóp út á flugbrautinni í Keflavík til að stöðva brottvísun flóttamannsins Paul Ramses árið 2008 og það var neistinn sem kom No Borders hreyfingunni af stað. Þannig þau ætla að koma saman að 11. júli til að fagna frelsinu já, sem felst í virku andofi til að minna á að baráttan heldur áfram og til að fræða fólk aðstæður flóttafólks. Mm-hmm. Já, nú borðar sér búin að vera smá í umræðinu líka núna helgina. Það var svo sannarlega, hvað ætti ég segja, viðburðarík mótmæli í gær.
Jú, það voru það.
Þannig að það verður kannski vonandi fá þig bara að halda þessa hátíð í friði, ætla ég bara að segja. Þetta já, er það júli.
Þetta verður iðnóm og hérna... Dagskráin með geggjöð, ég tók eftir því að þetta hljómsveitin Gróa muni starta þessar hátíð og Gróa með að spila á hérna, Norðanpöng líka, mannfólki breytist í slím og þarna á hátíð gegn landamærum.
Já, nóg að gera.
Nóg að gera og líka plata leiðinni. Og svo eru Kusko Óviti sem við heyrðum aðeins í áðan líka, já, sem eru líka að spila á hátíðinni.
Já,
og hérna hljómsveitin Geðbreiði Sigur Sveit, Músíktilvuna Flashmasín sem vorum að heyra núna Ísleifur, Inspector's Praise Time Alexander Jarl, Pall Óskar Pussy Riot og DJ Óli Dóri langaði bara að klára þetta í réttri röð, það er bara komið dagskrá og þetta er röðin.
Já, en gaman mitt að grannsóttin fá að vera með hvað hérna Pussy Riot og Páli Óskari.
Mm-hmm.
En já, þetta held ég verði bara stuð og gaman og hvetjum fólk að mæta.
Já, ég ætla rétt að vona að ég mæti 11. júli, þetta er held, já, við vorum að tala um það áðan, þetta er föstudagurinn, sko, föstudagurinn eftir hátíðinni í rauninni.
Já, þetta er svona helgin á milli hátíðinni og MBS.
Ef við tölum í þessu grasrótar hátíðar tali,
já.
Einmitt. En við ætlum einmitt að hérna, heyra núna í hljómsveit sem að mun koma fram á tónleikahátíð sem er bara næstu helgi.
Já.
Og hérna við fáum að heyra alls konar betur það. Við ætlum að heyra ákveðin svona harðkjarnapakka. Nokkar góðar hljómsveitir sem að mér finnst vert að tala og við ætlum að heyra í hljómsveitinni Gaddavír fyrst. En þessi hljómsveit mun spila á Sátan sem að er hérna...
Á Stykkishólmi.
Á Stykkishólmi vissulega... 5. til 7. júní bara næsta helgi þannig ef ykkur vantar eitthvað að gera helginni laus
þetta er löng og... helgi líka, það er hvíta en annar er hvítasinn á mánudin
þá gætu þið einmitt kíkt á Stykkishólm ef að þeir eru mjög hreyfin af svona metal og hardkjarna dagskráin er einmitt svona ansi svona það eru nokkur svona vel þekkt nöfn en það eru líka nokkur mjög, já, svona góð og svona rótgráin í grásrótinni finnst mér og við ætlum að mynda að heyra í Gaddavír heyra lag af hérna plötunni er að haldu kjafti ég hefði það fínt sem kom út 2002 lagið Heimabæjar hetja og þetta er meitt já, viðandi þar sem að þessi hljómsveit var meitt að segra hérna metal hérna Vakken Metal Battle hérna á Íslandi og fara, eru sér satt sendir út í hérna Vakken sér satt keppnina, Metal keppnina og hérna já, þetta er geggja band sem að á rætur að reykja á Skaganum, þetta er Heimabæjar hetja, ég held að sé líka mögulega fleiri tónlist á leiðinni með þeim, mér líður eins og ég hef heyrt það ykkur star, geti verið en já, ég er Gaddavír Emmett, þetta var lagið Útför með World Narcosis. Þetta er hljómsveit sem að kemur líka fram á tónleikahátíðinni Sátan á Stykkishólmi núna næstu helgi. Þetta er svolítið, já, þetta er svolítið legendary tónlist, hérna hljómsveit segi, og hefur ekki verið sem mest hérna svona viðburðarík síðustu ár, en þetta er líka tiltölulega hvað segir maður gömul hljómsveit eða allavega hafa verið að gefa út síðan 2011 en þetta var af sem sagt, smáskífi sem að kom út 2021 og hérna og sem að heitir Liðjulóma en fyrir það þá hafi komið út plata 2017 en þetta er geggjaband sem að er hérna einmitt meðal annars með sem sagt Höllu Kristjánsdóttur og hérna Ægir Sindra Bjarnason sem er taktur fyrir R613.
Já, hann er í mjög mörgum hljómsveitum.
Já, en þetta er svona hljómsveit sem hann er einmitt svona kannski, já, oft kendur við einmitt.
Og svo er þetta Sindri Stefánsson, Sindri Ström og Viktor Kaldalóns.
Einmitt.
Og, í þessum sveit.
Já, þetta er bara, þetta er geggjað svona hardcore, grindcore, metal.
Já.
Þannig já, það er alltaf jafn gaman að heyra hávaðan hérna á rásinni. Mér finnst það.
Það má stundum.
Við leifum okkur það hér í þessum þætti.
En World Narcosis er að koma út, er að spila.
Og koma fram.
Og koma fram, takk, hérna, af úr sátunni sem er einmitt þriggjadaga þungar á sátíð haldin í Stykkishólmi á Snæfellsnesi.
Mm-hmm.
Og hátíðin leggur áherslu að bjóða upp á fjölbreytt úrval af fremstu þungar á hljómsveitum Íslands hverju sinni ásamt vel völdum erlendum hljómsveitum. Þannig ef einhver er, já, einhver svona sem fílar þungarokk og allt það, þá var þetta eitthvað sem er til að lega að kíkja á.
Mm-hmm.
Ég mér bara næstu helgi.
Ekki það land að fara líka á Stykkishólm. En við ætlum að heyra aðeins meira sem að sem sagt, mun koma fram á sátunni.
En það var eitt kannski sem við ætlum að minnast á líka sem að við náum ekki endur að spila neitt frá, en það er Crowfest. Við vorum að tala með hátíð gegn landamærum, það er 11. júli, daginn eftir 12. júli er Crowfest sem að hérna, hljómsveitin Crownest er að standa fyrir og hún var haldin í Hellinum og það er
út á Granda.
Já, Hólmaslóð 2 út á Granda, það er Hellirinn og það er svona einstakst þungarokkshátíð sem er haldin í fyrsta sinn, þannig það var ég gaman að kíkja á það líka. Þar koma fram með mitt Crownest, Blóðmörti, Vændi, Fælmennt, Geðbriði, Sót og Necrobiome.
Einmitt, nú að gera hjá Geðbriði, ég held að
já.
Þau séu að spila einmitt daginn áður. Einmitt, þannig, já, það er eitthvað spennandi til að kíkja á. Við náðum ekki koma því fyrir núna, en einmitt, við ætlum að heyra aðeins meira sem að verður á sátunni núna næstu helgi. Mér langaði mjög mikið að hérna, spila hljómsveit sem að ég held að er ekki mikið tækifæri til að spila einmitt hérna á rásinni. Annað svona háaða, þið kannski vitið bara verið var við að lækka í útarpinu hlustendur ef þetta er eitthvað. Og mikið, en þetta er visla mikið og ég dýrka það og við ætlum að heyra í hljómsveitinni Dis og hérna, þetta er svolítið einmitt jú, gömul og svona góðsagna kent, legendary hljómsveit sem að hérna, er nýverið svolítið búið að vera að koma fram einmitt og ég kynntist svolítið út af Norðanpunk í fyrra.
Já.
Mér minnir alltaf að hafa verið fyrra, stundum blandast hérna árin í, já, í minninu en hérna, þá einmitt sko er þessi hljómsveit sem sagt upprunulega með Sigurði Harðarsinni, Elvar Geir Sævarsinni, Heiðu Eiríks, Lofti S. Lofsinni og Stefán Magnússinni. En hérna það er svolítið langt síðan að þessi hljómsveit byrjaði, gaf út sko plötu í árið 2009 sem heitir Andspyrna sem við ætlum að heyra lag af. En núna nýverið hefur þessi hljómsveit verið að spila þannig allavega á Norðanpunk var það þannig að ég veit ekki nákvæmlega hverjir duttu út en allavega þeir hérna Ægir Sindri Bjarnason og Stjáni Kristján hérna Kristján Reyners bættist við í hljómsveitina sem sagt Kristján á gítar og Ægir á trommur og einmitt kannski glöggir hlustendur fatta að Stjáni var einmitt með Gaddavír áðan og Ægir með World Narcosis
hérna saminastir
í já tónlist sem er ekki einmitt upplæðan þeirra, það er meira, ég held hann kallist Siggi Punk sem er að syngja þessu, ef mér skjáttlast ekki ég þarf kannski að kynna mér þetta betur en henni Dis og þetta er alveg geggjúð plata andspinna þetta lagið Sannir karlmenn eru feministar.
Hlusta á Ólóta.
Yeah.
Þetta var Góð X Æri, alveg sturlað band sem ég mjög spenntur fyrir að sjá aftur á Norðanpunk.
Ef einhver var að sofna yfir því að bíða eftir tíu fréttum þá held ég að þessu sannarlega vöknuð núna.
Vissulega.
Þetta er þess að sprengju, sko.
Já, við heyrðum bara þrennu, sko, af hérna svona frekar háværi tónlist og hérna heyrðum við með Dis og síðan heyrðum við Gubba Hóri og einmitt af nýju plötunni þeirra sem að koma út nýverið Gubb að Hóri.
Já, og þau eru að spila á Mannfólki breytist í slím.
Einmitt.
Í sumar.
Já, ég er bara, ég elska þennan texta í þessu lagi. Já, fólk kannast, heyrði það örugglega textin sem að drepa fucking bíl og svo saxofón solo 55 sekundur, það þarf ekki meira.
Nei, það þarf ekki meira til þess að gera já, algjör og neglu. En einmitt Góð X Æri og Gróa Gróa er líka að spila á Norðanpöng þannig ég spyr mig hvort þau komið saman í þessu, með þetta lag.
Ó, ég vona það.
Já, og spila þetta saman.
Ég vona að við séum að manifesta það. Ég vona að við séum að
Já, en já, sko þátturinn fyrirlega bara verða búin og við erum að fara í sumarfrí.
Vissulega, já.
Þannig, ég veit ekki, það er svolítið skrítið að kveðja svona og vera ekki að koma aftur í svolítið tíma.
Mm-hmm. En þetta er búið að vera frekar gott tímabil þessi, já, sería, sko. Það er kannski verð að tala eins það að hérna, þetta er jú sjöunda sería í rauninni Ólátagarðs.
Já.
Ef að fólk er eitthvað að fylgjast með því, við erum allavega svolítið að svona arkífa þetta.
Og þetta er 20. þátturinn í þessari seríu sem er þá þetta, þetta vor 2025.
Mm-hmm.
Og þetta er bara búið að vera ótrúlega gaman.
Og annar fróðleikur þá að síðan að við byrjum, þá er þetta sko 37. þátturinn sem að við erum að já, síðan allavega við byrjum.
Já, en við snúum aftur í haust og við erum bara ótrúlega spennt að heyra í ykkur öllum aftur þá. En annars bara segjum við gleðilt sumar og njóti á meðan við verðum ekki hér.
Við ætlum að ljúka þættinum með mjög góðu lagi með MC Mjastnói X Computer, X Must, X Die live í Hörpu. Takk fyrir okkur og heyrumst einhver tíman í haust.
Kyrum það.
Fréttastofa RÚV, Ari Páll Karlsson segir fréttir. Formaður bandalags íslenska tónleikahaldara segir að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir ófremdar ástand sem myndaðist á tónleikum FM 95 Blöð í gær með betri skipulagningu. Mikill tróðningur myndaðist þegar fjöldi fólks vildi komast út. Minnst 15 þurftu að leita á bráðamóttöku eftir tónleikana.
Ég held að þessi augljóst að hér var ekki vel að verki staðið og þetta skrifast á tónleikahaldara alfarið og þeir þurfa að taka ábyrgð og það þarf að gera betur og það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta allt saman.
Ísleifur segir að frumskylda tónleikahaldara sé öryggi gestana. Allt annað sé í aukahlutverki á viðburði sem þessum. Hann segir að 10.000 mann sé ekki of mikill fjöldi fyrir Laugardalshöll. Það sé hægt að tryggja betra flæði salinn með ákveðnum leiðum.
Eitt er bara til dæmis að salurinn var eitt svæði. Það væri betra til dæmis að hann væri 2 eða 3 svæði og auka útisvæði frá svæðunum. Það er ómögulegt að 10.000 manns ætli á sama tíma á eitt stað og svo tilbaka. Það er alveg augljóst að þetta mun gerast og þessi tappi mun myndast.
Nordic Live Events sá skipulag tónleikana fyrir FM 95 Blöð. Ekki hefur náðst í forsvarsmenn fyrra í dag en þeir gáðu frá sér yfirlýsingu þar sem þeir harma atvikið. Forsvarsmenn FM 95 Blöð sögðu í yfirlýsingu á Instagram að þeim þætti glatað að heyra að fólk hefði meitt sig eða orðið fyrir vondri reynslu. Það eina sem vaki fyrir þeim sé að skemmta fólki. En ungir sem aldnir flyktust niður á höfn til að fagna hetjum hafsins þegar sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Hafnarfirði var hún Salka mætt sem hafði hamarinn á lofti.
Hvað ertu að smíða?
Bát.
Nei, býttu, og af hverju ertu að smíða bát núna?
Því að sjómannadagur.
Þetta undirstaða. Já, afkomu íslendinga. Það mikil barátta á gangi núna.
Komið alltaf innur á höfn á sumardaginn?
Já.
Gerðu það, röltum hérna yfir.
Þetta er bara sem að vara alinn uppi, sko.
Sögðu Einar og Bergþóra á höfninni í Hafnarfirði. En hér var að birtast ný frétt. Alríkis lögregla Bandaríkjanna rannsakar það sem hún segir vera hryðjuverka árás á samkomu til stuðnings Ísraelum í borginni Boulder í Colorado. Forstjórinn Kash Patel sagði rannsókn staðar lögreglu og alríkis fulltrúa hafna og boðaði frekar upplýsingar leið og þær berast. Við munum fylgja þessu máli eftir á vef okkar rú.is og í fréttum á miðnætti. En fleira ekki í fréttum, þær vera næstsaðar útvarpi á miðnætti. Og við minnum á frétta við okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, komið sæl hlustendur, við erum hér sest með Sigmar Trí, Gunnar Hilmars og Ágústu Evu og plata þeirra skrýmer plata vikunar hérna hjá okkur á Rás 2. En við viljum að byrja því að heyra hér fyrsta lagið sem að kom frá okkur, hinga til okkar. Var það ekki með Heartbeats for You?
Jú, það stemmir. Fyrsta lagið okkar fyrir tæpum 9 árum síðan.
9 ár síðan?
Já.
Þetta er ótrúlegt. Mér finnst þið svo nýkominn fram á sjónarsvið.
Já, okkur líður líka, allavega ég tala, mér líður eins og við sem rétt að byrja, sko.
Já. Er við bara svo nýdönsk þegar við vorum lítilega?
Er það ekki bara?
Við erum búin að vera forever. Nei, þú ert náttúrulega bekkjafélagi hans. Jók, ég meina eins og nýdönsk þegar ég var unglingur.
Já, þetta
er eitthvað vandræðalegt.
Já, förum bara í lagið.
Enga aldursfordóma hér, hlustum bara lagið.
Time apart.
you. Já, þetta var fyrsta lagi sem við heyrðum í upphafi á hljómsveitinni Sycamore 3, My Heart Beats For You. Hvernig, ég meina, ég veit að þeir eru búin að segja þess að sögu mjög oft, en bara svona saga þessa lags, hvernig ætluðu þið alltaf að fara í langtíma projekt eða var þetta svona að gera eitt lag saman?
Já, þetta Já. Hefur bara verið allan tíman bara svona, hérna, bara eitt skrif einu.
Mm-hmm.
Og bara einhvern veginn, bara við hefum aldrei verið eitthvað svona eitthvað massa útreiknuð eða hnýtmiðuð, við einhvern veginn bara leifum hlutunum að gerast og rúlla og jafnvel eins og þegar þú veist, þegar, hérna, við veitum ekki alveg hvað erum að gera, þá bara prófum við hlutina og hérna það einhvern veginn þeir fæðast bara svona jafnt og þjætt með tilviljunum og með fólkinu sem við erum að vinna með og líka bara með okkar innsæ hvað við prófum og þá bara vinda hlutinir upp á sig og hingað erum við komin einhvern veginn
Ég held að þér líka kostur svolítið að vera tvö
Já, þetta ekki flóknara
Nei, þú veist við bara gerum það sem okkur langt til og með það sem okkur líður best í hvert skiptið og finnum bara, þú veist, hægt og rólega þetta mjög organíst við erum ekki mikið að pæla ég heldur bara, já, við fylgjum bara hjartanu sko.
Mjög mikið að vinna með svona snjóbalta áhrif
Já, en já. Er það ekki bara ókslega gaman? Það, hérna, gerist eitthvað smávegist þarna sem að verður svo eitthvað meira þar og svo leiðis
Mér finnst það allavega bara æðislegt að geta gert það
Já.
Og hérna, mér finnst líka bara hlutinir koma manni sem ekki óvart þá þegar maður leifir einhvernig hlutunum bara rúlla
Já.
Og vinda upp á sig, þá fer maður í einhver áttir sem að maður bara aldrei óra fyrir að maður myndi fara, sko, eitthvað sem maður gat ekki bara reikna út fyrirfram.
Já, og líka leifa okkur að vera órætt í ferlinu, við erum ekkert mikið að... Svona einhvern veginn að ofhugsa þetta eða hrættu að gera mistök
En eitthvað. Samt sem áður, förum við á staði sem eru ótrúlega skeri
Já, við gerum það við, já.
Veist, að, og bara hvernig finnum út af þessu bara eins og öll þessi plata
já.
Og ofboðslega skeri að gera hana
Hún heitir líka Scream og það er kannski, þegar ég heyrði lagatitilin, hérna plötutitilin það var ég bara eitthvað Scream með Sycamore
Já